Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Sizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Mikrofon oldida men G'olibbek. Bir ayol gazeta muharririga shunday deb xat yozdi. Ajoyib sog'liqqa ega bo'lgan odam ilm-fanning oxirgi qoidalari bo'yicha o'ziga qarab yursa, abadiy yashay oladimi? Bu savolga qat'iy javob: yo'q, ekanligini aytishingiz shart emas. Albatta, hamma bir kuni kelib o'ladi. Lekin hamma odamlar abadiy hayotga erishishlari mumkin. Iso hayotning tirik nonidir. U nafaqat hayotni qo'llab turadi, balki uni beradi. U beradigan hayot hech qachon tugamaydi. U abadiydir. Ba'zi bir odamlar men abadiy yashashni xohlamayman, men hayotdan charchadim deydilar. Bu so'zlar abadiy hayot haqida bilmasliklarini bildiradi. Abadiy hayot bu tugamas jismoniy mavjudlik emas. Bu oliy tartibdagi yuqoridan berilgan hayotdir. Unda zulm, hokimlik va gunohning jazosi yo'q. U quvonch, sevgi, tinchlik va muqaddas ruhning boshqa mevalariga to'ladir. Siz abadiy hayotning noni, Iso Masih bilan oziqlanishni boshlasangiz, unga erishasiz. Siz qanchalik ko'p undan oziqlansangiz, shunchalik sizning qoniqishingiz va to'yinishingiz to'la bo'ladi. Albatta, abadiy hayotga ega bo'lish uchun Xudovand oldida barcha gunohlar uchun tavba qilish kerak. Xudovand esa o'z navbatida insonning barcha gunohlaridan o'tadi. Shu vaqtning o'zida Xudovand tavba qilgan kishi uchun abadiy hayotni ham sovg'a qilib beradi. Albatta, bu gaplar kimdir uchun xuddi ertakdek bo'lib tuyular, lekin Masih bu haqiqat. Albatta, jannat va dozoq degan tushuncha har bir insonni o'ylantiradi. Ba'zilar hatto jannat va dozoqning borligiga ishonmaydilar ham. Menga bir cho'pon shunday degan edi: inson boshi borib devorga urilmagunicha hech narsa haqida o'ylamaydi. Xuddi shu kabi inson o'zining o'lishini bilmagunicha jannat va dozoq haqida o'ylamaydi. Qachonki o'lim tushagiga mixlanib qolganlarida va tez kunda o'lishlarini bilganlarida Xudoga iltijo qilishlar va jannatga borish uchun orzu va o'limdan qo'rqish paydo bo'ladi. Aslida esa bularning barchasi haqida o'ylash uchun har birimizda yetarli vaqt bo'lgan. Muqaddas kitobning Rimliklarga maktubida shunday bir oyat bor: hamma gunoh qilgan va Xudoning ulug'vorligidan mahrumdir. Demak, muqaddas kitobning aytishicha yosh bolalar ham va keksa kishilar ham barchamiz gunohkormiz. Lekin kimki Xudovandning oldida ana shu gunohlarni tan olib, o'z yuragidan Rabbimiz Masihga joy bersa, Xudovand u insonni ismini o'zining hayot kitobiga yozib qo'yadi. Bu esa insonlarni jannat va dozoqqa borishlarini belgilab beradi. Hurmatli radio tinglovchi muxlislar, shuning bilan bugungi eshitirishimizga shu yerda yakun yasab, har birimizga abadiy hayotga ega bo'lishni tilab qolamiz. Kelgusi eshitirishlarimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.